Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni. Letos mineva 30 let od sprejema resolucije o pomorski usmeritvi Slovenije in na dan potrditve resolucije 7. marca obeležujemo dan pomorstva. Kako pomorska je naša država po 3 desetletjih od sprejema resolucije, v kateri je zapisano, da bo Slovenija vodila gospodarsko in razvojno politiko, ki bo tudi pomorsko usmerjena, se bomo pogovarjali v studiu ob 17. Z nami so Jadran Klinec, direktor uprave za pomorstvo, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper.
Pozdravljeni.
Peter Vidmar, dekan fakultete za pomorstvo in promet.
Dobar dan.
In Matej Muršec, študent drugega letnika fakultete za pomorstvo in promet, smeri ladijski strojnik.
Dobar dan.
Lep pozdrav tudi vam, oddajo bom povezovala Lea Širok. V skupini, ki je leta 1991 oblikovala resolucijo o pomorski usmeritvi Slovenije, je bil tudi današnji direktor Pomorskega muzeja Sergeja Mašere Piran Franko Juri, ki je bil kot poslanec LDS član prve ustavne komisije državnega zbora. Kot poudarja, jih je pri pisanju vodila želja izpostaviti pomorsko identiteto male jadranske države ob zavedanju, da je bila cena osamosvojitve izguba precejšnjega dela morja, da je slovenska obala kratka in njen akvatori omejen. Med drugim pa je povedal še.
S tem smo želeli izpostaviti pomen strateške vizije do morja, kljub temu, da smo obdani s sosedi, ki bodo verjetno in na koncu tudi so razglasili svojo ekonomsko cono in Sloveniji tako rekoč preprečili, da bi imela neposreden stik z mednarodnimi vodami. Kljub temu smo bili mnenja, da bo treba vzpostaviti eno dolgoročnejšo strategijo o pomorski identiteti Slovenije. Kajti Slovenija znotraj Jugoslavije to identiteto je imela. Se je osvojila po drugi svetovni vojni, zlasti po priključitvi bivše CNB tržaškega ozemlja Jugoslaviji. Slovenija je takrat prvič dobila tudi svojo obalo in je takoj pristopila strateško z vizionarstvom k procesu vzpostavljanja pomorskih stebrov. Med temi seveda so splošna plovba, je Luka Koper, srednja pomorska šola, nato fakulteta za pomorsko in promet in vse zadnje tudi naš edini pomorski muzej. Po 91. letu, torej po osamosvojitvi, je ta strateška vizija ostala v senci nekaterih drugih želja in drugih strategij. Izpostavili smo predvsem vprašanje morske meje, stika z mednarodnim morjem in zaradi tega smo zgubili veliko časa, veliko energije, medtem pa so propadali tisti stebri pomorstva, ki so jih naši starši vzpostavili po drugi svetovni vojni. Žal smo sprejeli model neoliberalne privatizacije. Država je razmeroma hitro izgubila nadzor nad temi stebri. Recimo, splošna plovba je postala nekakšen plen novih lastnikov, nekje postopoma smo jo prodali ali razprodali in na koncu je nimamo več. Podobno se lahko zgodi ali se dogaja tudi z Luko Koper, torej z pristaniščem izjemnega pomena. In seveda se postavlja vprašanje usode celotnega sistema pomorskega izobraževanja. Skratka, danes ugotavljamo, če naredimo en suma sumarum, Slovenijo težko opredelimo kot izrazito pomorsko državo, kajti izgublja dejansko te stebre. In če gledamo malo dlje, ena Švica, ki nima niti kilometra obale, je dejansko bolj pomorska kot Slovenija, ki ti razpolaga z močno ladijarsko družbo. Slovenija pa žal danes razmišlja izrazito nepomorsko.
Tako torej Franko Juri o pomenu in ciljih resolucije, ki jo je tudi sooblikoval. Bi se z njim strinjali, da Slovenijo danes drugače kot pred 30 leti težko opredelimo kot izrazito pomorsko državo, ker smo zamajali stebre pomorstva. Pa bi začela kar z vami, Jadran Klinec.
Ja, ni daleč od resnice, oziroma bi lahko rekel, da se strinjam z tako obrazložitvijo. Namreč ladjarstvo je en ključnih stebrov za pomorstvo, za razvoj celotnega pomorstva, ker je s tem povezano v veliki meri izobraževanje in kadri, kateri potem upravljajo s celo pomorsko dejavnostjo. Razvija se pristanišče, to moramo povedati, lahko poudarimo, to bo verjetno predsednik več povedal. Šolstvo se razvija, seveda z težavami, ki so povezane ravno z ladjarstvom. Če se dotaknem uprave oziroma administracije, se tudi razvijamo, spet bomo imeli problem z kadrom, z izobraženim kadrom, tako da so te stebri resnično ključni in ukolikor bi si želeli izvajati resolucijo sprejeto takrat, bi morali predvsem na političnem in strokovnem nivoju ubrati drugačno smer.
Peter Vidmar.
Tako bom rekel, pomorstvo generalno treba gledati kot nek krožni proces, ne kot nek cikl, ne, ker se v izobraževanju seveda ta cikl začne, ker se usposobi ljudi z nekim znanjem. To morajo nadaljevati zagotovo tudi na ladji, ne, nekateri vsaj na ladji. Ne glede na to, pa da so bili na ladji, se prej ali slej te ljudje tudi vrnejo nazaj v domovino, morajo imeti na nek način zagotovljeno delo tudi na kopnem, v pomorski panogi, v pomorskem gospodarstvu, ki se odvija tudi na kopnem. Lahko je to, bi rekel, pristaniška dejavnost, lahko je to ladjedelska dejavnost, lahko je pa to, bom rekel, spet ladjarska dejavnost. Se pravi, da se obnavlja, bi rekel tako, da se generalno obnavlja ta panoga. In s tem se ustvari, bi rekel, ta nek krožni proces, da pomorstvo lahko živi in se razvija. In posledično potem se sprejemajo tudi pametne strategije, pametna politika in se gradi pač pomorstvo, da raste. No, zdaj mi tega krožnega procesa nimamo sklenjenega, ampak je nekje vmes prekinjen na določenih panogah, na določenih stebrih. In posledice so pač več ali manj razumljive. No.
Dimitrij Zadel, vse kaže, da je pristanišče še ena edina zelo svetla točka v tej zgodbi.
No ja, vsekakor je pristanišče še vedno steber pomorstva v Sloveniji in mislim, da se razvija v zadnjih 30 letih kar s precej veliko hitrostjo. Tako da ne smemo obupati. Ne. Se pravi, pomorstvo je širok pojem, res, ampak na koncu koncev je luka, lahko rečemo, vzrok in posledica pomorstva, tako da ni še vse izgubljeno.
No, kje so naše ladje, bi lahko bilo drugo vprašanje, ki si ga bomo zastavili. Prav takšen naslov, kje so naše ladje, je včasih, ko je splošna plovba še zaposlovala slovenske pomorščake, imela ena najbolj priljubljenih rubrik naše dolgoletne oddaje Morje in pomorščaki. Poslušamo torej, kje so bile ladje splošne plovbe še marca 2010.
Pri koncu smo, poglejmo še, kje so ladje portoroške splošne plovbe. Rjela bo jutri v Singapurju, Rozija bo v ponedeljek v mehiški Altamiri, Bled je v alžirskem Džendženu, Bohin v tunizijski luki Lagulet, Glen Moir bo v četrtek v Singapurju, Izola pa v torek v panamskem Cristobalu. Koper bo 17. marca v kitajskem Qingzhou, Kras je v Singapurju, Ljubljana v kitajskem Zhangjiangu, Lucija je v indijski Kendli, Nanos bo v torek v indijski Haziri. Planica je v Willemstadu na nizozemskih Antilih, Portoroš nigerijski luki Ione, Simiror bo v nedeljo v egiptovskem Suezu, Slovenija pa v torek v indijskem Porbandarju. Celje in Maribor prihodnjih dneh pričakujejo v Singapurju. Kranj je v indijski luki Vizakhapatnam, v nedeljo pa bo priplula še ladja Kamnik. In še ladja Piran, ta je v kitajskem Longshan.
Naštela sem jih 19. V najboljših časih pa je splošna ploba imela tudi po 28 ladij. A je ta steber pomorstva, kot je uvodoma podaril Franko Juri, torej padel. Kakšne posledice je to imelo za študij pomorskih smeri, gospod Vidmar?
Zagotovo mi smo s splošno plobo tudi veliko sodelovali, ker so jemali tako pripravnike, kakor tudi tako imenovane špice. Ne? Se pravi, še preden so zaključili izobraževanje, so jih že lahko vzeli za kakšen mesec preko poletja na neko tako izkušnjo. Po končani šoli pa seveda na pripravništvo oziroma kateduro ali asistenturo. In teh mest je bilo vedno dovolj. Glede na število študentov, ki smo ga nekako imeli, ki je bilo vedno v nekem povprečju, je bilo vedno dovolj. No, zdaj se pač, ter danes, če gledamo, imajo študentje težavo dejansko prideti na ladjo, ker morajo predvsem to svoje prvo ukrcanje iskati na tujcih.
No, Matej Muršec, nekaj o tem nam boste lahko vi povedali. Vi ste že pluli, ste že bili na ladji. Kako ste našli pot na to prvo ladjo?
Jaz sem plul že, ker sem opravil pač srednjo pomorsko šolo. Zdaj, da sem prišel do te ponudbe, se pač moraš zahvaliti tem profesorom, ki imajo stike z tudi tujimi ljudmi, ki delajo v tem pomorstvo in je profesor poslal tem, ki še recimo nismo imeli priložnosti iti, en mail, če želimo še upravljati kadeturo, da pač iščejo mornarje. In tak sem jaz poslal prošnjo, oziroma sem kar klical in sem se bom v roku dveh, treh dneh ukrcal že.
Pa recimo se tudi zaradi teh težav veliko študentov, vaših kolegov, kolegic odloči, da bo raje delalo na kopnem, kot se zaposlovalo na tovornih ladjah. Ali so še kakšni drugi razlogi za to?
Dosti, kaj jih tako poznam tekom študija oziroma šolanja, se že med tem šolanjem odločijo, da pač ni to za njih, da bi pluli. Eni se odločijo, da bi vsaj probali in grejo za kako leto, drugi pa so popolnoma zagreti in plujejo napolnoma.
No, veliko študentov se zdaj odloča, da bo delalo na velikih jahtah. Menda je veliko popraševanje prav po slovenskih pomorščakih, ker so dobro izobraženi. Tudi vi zaznavate to, tudi med vašimi kolegi mogoče, kdo dela na takšni jahti že?
Od kolegov glih ne, ampak od znancev poznam dve osebi, ki delata na jahtah in sem se tudi pogovarjal z njimi, tako da bi tudi se dalo tam kaj dobitno.
Kako pa sami razmišljate? Boste pluli, delali na kopnem po študiju, smer ladijski strojnik vam omogoča tudi zaposlitev na kopnem?
Zdaj jaz kaj študiram, ne vem, no. Ne vem točno še, kam me bo pot zanesla. Zaenkrat bi še šel probat plut in da še sproba malo bolj več to. Ampak mogoče, če bi plul in potem pri starih letih bi se odločil nekaj na kopnem vsaj dobiti. Samo kdo ve, mogoče se bo dobila kaka priložnost med študijom ali pa kaj in bom pač to podzral.
Jadran Klinec, pomorsko izobražen kader z izkušnjami potrebujete tudi na upravi za pomorstvo, pa tudi denimo pilotska služba potrebuje izkušene pristaniške kapitane. Ih je na trgu dela dovolj?
Ne, jih ni dovolj, ker to lahko potrdim pri vsakem razpisu, ki ga imamo, kjer se zahteva pač smer, strokovna smer. Pomorska izobrazba je treba razpise kar ponavljati. Ponavadi ni vedno glih najbolj tudi optimalna izbira tistega, ki ima ta predpis, ampak to izobrazbo, ampak ga pač sprejmeš zaradi izobrazbe. Ne?
No, ker problem so prav izkušnje, kaj ne?
Tako, ja, izkušnje so problem. Okay.
Kaj bi torej bila rešitev, novi slovenski ladjar?
Skozi moje oči vsekakor da. Mogoče ni potrebno začeti tako, kot je splošna plovba delovala na worldwide, na svetovnem trgu, lahko bi se omejili mogoče na Mediteran. začeli z mogoče manjšimi ladjami, ampak samo začetne. Pregledati mogoče interes Slovenije, blaga, ki je interesanten za Slovenijo, za uvoz, za izvoz, in najdete tukaj eno rešitev, kjer bi se pol pač ta glavni steber nazaj vzpostavil. Ključno pa je, da je to znanje, ki ga je še v Sloveniji, čeprav ga je vedno manj za obvladovanje ladjarstva, ker to je zahtevna in široka panoga, še zmeri prisotna in to ne sme usahniti.
To ne sme ustahniti, gospod Vidmar, kako bi lahko torej ustavili težnje upadanja zanimanja za pomorske poklice, ki ga sicer zaznavajo tudi v nekaterih državah z dolgo pomorsko tradicijo. Drugod po Evropi so se teh težav že lotili, jih nekako rešujejo. Kakšen je vaš pogled na to?
Jaz bi tako rekel, ne, koliko so besede, sem jih v bistvu slišal, pa jih povem naprej. Ne. Dokler ima ladjar eno ladjo v lasti, lahko s tem dobi tudi drugo. Ne. Ko nima več nobene ladje in da ima vse ladje v najemu, si te ladje ne bo več kupil. Ne. Tako da tudi, jaz mislim, splošna plovba ima še možnosti, bi rekel, razvoja ali pa kakorkoli ladjar, ne. In zagotovo predpogoj za tako dejavnost pa je znanje. Ne. Zaenkrat v Sloveniji ga še je. Imamo, bi rekel, tako ladjarja kot tudi podjetja, ki upravljajo z ladjami, z kadrom, z tehničnim menedžmentom. Tako da zaenkrat znanje je, vendar pogoji, da se ladjarski posel razvija, so pa specifični. So pogojeni tudi z zakonodajo in na teh točkah mora država do te mere prisluhniti, da v bistvu nekako da veter ne, tem podjetjem, da se lahko razvijajo po pravilih, kot se razvijajo na svetovnem trgu. Ne. To niso pravila, ki so v Sloveniji pa nikjer druge, ampak to morajo biti pravila, ki veljajo na ladjarskem trgu. Kar se pa tiče samega razvoja, ne, glede, fakultete, srednja šola, srednja pomorska šola, pa fakultete za pomorstvo in promet, mi izobražujemo za potrebe gospodarstva. Se pravi, najprej morajo biti izražene potrebe in šele na to mi lahko izobražujemo in ta, bi rekel, tudi ta vidik, število študentov, število dijakov bo poraslo, ko bodo potrebe. Edino srečo, ki jo imamo v tem, da tudi če je, bi rekel, ta slovenski ladjarski trg precej šibek, je v tem, da je poklic pomorščaka mednarodno priznan. In da se lahko študente dejansko zaposluje kjerkoli po svetu in ni toliko zelo omejen za neko situacijo v sami državi, v samih slovenskih podjetjih. Tako da to je neka prednost, ampak vsekakor razvoj mora temeljiti na potrebah iz gospodarstva.
Gospod Muršec, bi morda vi še kaj dodali? Kaj bi moral nuditi pomorski poklic danes, da bi bil spet bolj privlačen za vas mlade? Vemo tudi nekako plače so nižje, kot so bile pred časom v pomorskih poklicih.
Ja, to je tudi en veliki razlog, ker plače seveda padajo na ladje gori, tako da to bi bil en razlog, zakaj se dosti jih odloči ne plut na koncu, ker dobijo v firmah približno skoro iste plače in tudi od doma recimo niso. To jih potem dosti se odloči tak, zato tudi dosti gre v jahte, ker tam so še pa vedno velike plače in se še da zasluži dosti in zato si izbere ta smer.
No, slišali smo prej imena ladij, ki jih je imela splošna plovba. Večinoma so to bila imena slovenskih mest. Sicer pa je z imenom Koper eno svojih ro-ro ladij za prevoz vozil poimenoval grški ladjar Neptun Lines, ki redno obiskuje koprsko pristanišče. To je zagotovo zgovoren dokaz dobrega sodelovanja s pristaniščem, ki je med drugim tudi največje jadransko pristanišče za pretovor zabojnikov. Gospod Zadel, kje je bilo koprsko pristanišče pred 30 leti, ko je nastala resolucija o pomorski usmeritvi in kje je danes? Kot smo rekli, očitno je eden trdnih stebrov pomorske usmeritve Slovenije.
Tako je, no, če se navežem na ime Koper, ne, kaj je bila pred kratkim ladja tudi tukaj v Kopru in tako da nam je kar velika čast, ne, ker je največja ladja v floti Neptun Linesa in smo naredili manjšo tudi tako počastitev za kapetana, tako da nam je to velika čast. Kar se pa tiče razvoja, no, Luka se prilagaja blagovnim tokovom, ki grejo skozi Koper. Ne, na koncu Luka pretovarja blago, ki prihaja z ladi in ga pretovarja na železnici ali pa na kamionski prevoz. Tako da ves razvoj gre v to smer, da se prilagajamo trgu. In omenili ste zabojnike, oziroma kontejnerje po domače, tako je, mi se borimo kar nekaj časa že s tem, da skušamo in smo največji na v Jadranu. Poleg tega imamo pa tudi razvito, smo tudi največje pristanišče za pretovor osebnih vozil v Sredozemlju. Tako da to je tudi en primat, ki ga drži Luka Koper in ga še povečuje.
No, tudi nekaj naložb ste imeli v zadnjih letih, prav v tej smeri, katere bi izpostavili?
No, vsekakor bi izpostavil začetek gradnje prvega pomola oziroma podaljšanja prvega pomola. To je en velik signal tudi našim, bom rekel, kupcem, partnerjem, da z pristaniščem mislimo resno. Polje, zdaj bo v kratkem bo otvoritev tudi dodatne garažne hiše za avtomobile. Ne nazadnje smo pridobili tudi kar nekaj zemljišč, ki jih je država dejansko tudi odkupila kot koncendent. In mislim, da tukaj gremo z roko v roki tudi z državo kot tako, oziroma ministrstvom za infrastrukturo, ki predvsej poudarka daje na razvoj pristanišča. In moram reči, da v zadnjem času se to tudi vidi na terenu.
Odpirate tudi nov vhod?
No, poleg tega, da odpiramo nov vhod, poleg že lansko leto odprtega Srminskega, da odpiramo še Bertoškega. Tako da izpostavil bi še tudi dodatne tire v Luki Koper, tako imenovane tire 61, ki tudi pripomorejo k temu, da se dejansko Luka razvija in da se prilagaja pač pretovoru preko Luke Koper.
No, koprsko pristanišče, če ostaneva še tu, pa je posebno zaradi svoje umestitve, tako rekoč v samo mestno tkivo Kopra in pravzaprav se razteza na območjih dveh občin, koprske in ankaranske. Zato sta skrb za okolje in kakovostno življenje okoliških prebivalcev še posebej pomembna. Nekaj na tem področju ste že naredili, recimo dogovor o omilitvenih ukrepih z lokalno skupnostjo. Kaj pa je še potrebno, da bo pristanišče čim bolj zeleno, življenje z njim pa čim manj obremenjujoče?
No, jaz bi izpostavil to, da se v Luki Koper zavedamo, da moremo sodelovati, oziroma da je to neka simbioza, ne, obstoja. Eden brez drugega ne moremo, tako pravim jaz, ne moremo brez lokalnega okolja, ravno tako lokalno okolje ne more brez nas. Ne, na zadnje smo ena največjih panog v tej regiji. Tako da sodelovanje, skušamo razumeti en drugega in moram reči, da tako, da dejansko smo dosegli, tako kot sem omenil, z občino Koper, mestno občino Koper, dogovor o omilitvenih ukrepih. Ravno tako skušamo na tak način tudi sodelovati z občino Ankaran. To, da se pa razprostezamo na dveh občinah, je pa poseben izziv, bom rekel.
Še drugi tir moramo omeniti, bistven element razvoja pristanišča. Že vidite luč na koncu vseh teh tunelov in stranskih tirov, po katerih vozi projekt?
No, to bom malo razširil. Dejansko drugi tir, ki je opevan že kar nekaj časa, ne, mislim, da je že kar 15 let se o tem govori, če sem bral malo zgodovine, oziroma še več lahko gremo nazaj, ampak ja, dejansko računamo tako, kot je bilo rečeno, da leta 2026 bo drugi tir dan v uporabo. Seveda se s tem tudi odpira možnost povečevanja tovora in moram reči, da signal, ki smo ga dali trgu, oziroma našim kupcem, sem, da se je določene gradnje že začela in se napovedujejo tudi začetek ostalih gradenj, se pravi dejansko gradnje drugega tira, nam odpira tudi možnost razvoja v prihodnje in daje pozitiven signal tudi našim kupcem, ne nazadnje tudi Republiki Sloveniji.
Naša država bo letos potrdila tudi prvi pomorski prostorski načrt. Javna razgrnitev tega strateškega razvojnega akta se je zaključila konec februarja. Vlada naj bi ga predvidoma potrdila konec aprila. Gospod Vidmar, vi ste bili kritični do predloga, ker naj bi slabo odražal razumevanje pomorske panoge.
Tako bom rekel, niti ne kritičen. Jaz razumem, da pomorski prostorski plan v bistvu izvira iz nekako okoljskih potreb, kako gospodarstvo vključiti v morje in da se nekako ohranja ta simbioza. Zastavljen pa mora po mojo oceni biti na ta način, da omogoča pač razvoj pomorskega gospodarstva s tem, da varuje morje, varuje okolje in vse tisto, kar je z vidika okoljevarstvenih zahtev potrebno. V bistvu bolj sem se bal, da bi zadeva bila zastavljena obratno. To pomeni, da so postavljeni robni pogoji iz vidika okoljevarstva in da se mora potem temu gospodarstvo prilagajati. To je pa iz začetka, bi rekel, že po izvoru na nek način lahko blokada. Ne? Zato, mislim, to je, pripravljalci so v tem času priprav in tudi javne diskusije, mislim, bili zelo odprti in pripravljeni, bi rekel, na dialog in na pogovore, predvsem pa na argumente. Kajti so tisti, ki delamo v pomorstvu, se ukvarjamo z pomorstvom, poznamo te probleme in mislim, da je bil pristop kar korekten tudi strani pripravljalcev, tako da marsikaj se je tudi upoštevalo in jaz upam, da bo končna verzija tista najbolj prava.
Gospod Klinec, tudi vi ste se zavzeli, da bi načrt ohranil možnosti nekdanjih pomorskih dejavnosti in na zadnje njihovega razvoja, denimo ladjedelstva v manjših ladjedelnicah ali škverjih.
Vsekakor sem se zavzel za to, ali pa lahko rečem, smo se zavzeli, ker je zelo pomembno, da pustimo možnost razvoja. Tudi če je sedaj usahnilo, so območja, kjer so na nek način tudi degradirana bila za leti z pomorsko industrijo in je prav, da se ta območja ohranijo za mogoče nadaljen razvoj. Zelo pa podpiram tudi zavarovanje določenih novih območij, da se vzpostavi tukaj ravnovesje, ker namen te direktive oziroma tega plana je ravno vzpostavitev ravnovesja oziroma zavarovati območja, ne? Ker v drugih državah članicah je obraten problem, ne? Je industrija zelo agresivna do okolja in skušajo zavarovati na tak način morje in obmorski pas in živež v morju. Pri nas pa je situacija nekoliko obrnjena. Čeprav, če gledamo procentualno, imamo zelo malo zavarovanih območij. Ne? Tako da tukaj je zelo pomembna prisotnost tako članov lokalnih skupnosti kot stroke, industrije, predvsem pa v tem, da se z okoljevarstveniki doseže konsens, nek dogovor, da bomo zagotovili trajno rabo morja tudi za bodoče generacije.
Sicer pa lahko rečemo, da sta tudi za upravo, za pomorstvo zadnji dve leti na nek način prelomni. Lani ste se preselili v novo stavbo, ob letošnjem dnevu pomorstva pa uradno odpirate nov nadzorni center za varnost prometa na morju, ki je že operativen. In kot ste večkrat poudarili, so se z nadgradnjo celotnega sistema bistveno zmanjšale možnosti prometnih nesreč na morju.
Vsekakor, tako kot se razvija pristanišče, bom rekel, tako se more razvijati tudi segmenti varnosti. Namreč ladja, ko vpluje, je prvo ogledalo varnost oziroma kako je organiziran pristop ladje do pristanišča in to je zelo, zelo pomembno. Uprava ni samo zadnje dve leti, lahko rečem že 6 let, intenzivno dela. Ne? Že s tem, ko smo poglobili pristanišče, da so lahko prišle večje ladje, ne? So se kazali prvi taki korak in tukaj moram pritrditi Dimitriju. Ne? Država na področju pristaniška in pristaniške infrastrukture vlaga veliko, ne? Posveča dosti pozornosti temu, da se to vrstna dejavnost razvija. Sam pa seveda dajem vse od sebe, da dvignemo to stopnjo varnosti na najvišji možni nivo, ne? Ker nesreča nikoli ne počiva in jaz bi rad imel mirno vest in na tak način tudi delam, da lahko rečem, da smo pa storili vse, kar je bilo v naši moči, da zagotovimo najvišjo stopnjo varnosti.
Za koliko se je varnost povečala? Tudi nekatere številke omenjate?
Ja, za 60% je nekako študija pokazala. Sicer bo ta odstotek pravilno dosežen, kadar bo tudi kader oziroma priprave tega strokovno sposobljeni. Sedaj so, ampak nas čakajo še dva pomembna koraka, tudi za uresničitev ene točke iz resolucije, da bomo vzpostavili VTS center. In mislim, da zdaj z vzpostavitvijo take opreme in tega centra smo en korak bliže. Čakajo pa nas še dva koraka.
Kaj pa morebitna onesnaženja? Še se spomnimo, da nimo velikih količin plastičnih odpadkov, ki jih je morje naplavilo Mandrače vzdolž obale pred 3 leti. V tržaško pristanišče plujejo vse večji tankeri, ustavljajo se tudi v Kopru. Kako je s tem, s to nadgradnjo centra?
Tudi na tem področju smo veliko naredili. Moram povedati, odkar smo prevzeli to službo za varovanje obalnega morja iz Ministrstva za okolje, da so se tudi tukaj pomembni koraki naredili. Moram povedati, da tlele velike zasluge ima tudi uprava za zaščito in reševanje oziroma civilna zaščita in ravno letošnji nagrajenec kipca civilne zaščite je tukaj veliko pripomogu k vzpostavitvi tega. Tako da mislim kot Slovenija, kot celota, ker tu nas je veliko deležnikov, tu je Luka Koper na vse zadnje, dajemo veliko poudarka na to vrstnem področju. In mislim, da smo tukaj učinkoviti, je pa možnost nadgradnje razvoja še velika. Tako da to bi ocenil kar zelo dobro.
Gospod Vidmar, ob lanskoletni 60-letnici Fakultete za pomorstvo in promet ste dejali, da je pomorstvo v krču, kar smo danes tudi že izpostavili, medtem ko se prometna panoga dobro razvija. Se to kaže tudi pri zanimanju za vpis na študijske programe?
Delno, bom rekel. Zdaj, pomorstvo, če gledam izobraževanje, je fakulteta edina institucija, ki izobražuje na področju pomorstva. Zdaj, na področju prometa je v Sloveniji več tudi fakultet, ki na tem področju izobražujejo. No, zdaj, če gledam našo fakulteto, je zagotovo ena, ki ima največjo tradicijo na tem področju in tudi število študentov kaže, je solidno in mislim, da tu pokrivamo dober del tega izobraževanja na področju tehnologije prometa, prometne logistike, skratka prometa na splošno. In predvsem pa to, da pokrivamo tudi področje pomorskega prometa, ki ga pa verjetno nobena druga šola tudi ne pokriva oziroma ga bistveno manj. No, jaz bi recimo, kar se tiče tega, jaz bi še izpostavil, ne, sodelovanje vseh teh deležnikov, tukaj smo direktor uprave za pomorstvo, je predsednik uprave Luke Koper. Mi na področju pomorstva, jaz lahko rečem, da mi praktično dnevno sodelujemo na nekih temah, vprašanjih, projektih, izzivih in glede na to, da je ta naše pomorstvo, bi rekel, že po obali in po območju relativno majhno, smo ljudje, ki bi rekel, delamo na tem področju dejansko v dnevnih stikih in nekako z nekim enotnim pristopom delamo, da bi to pomorstvo se razvijalo, da bi dejansko bilo varno, bilo uspešno. Kar opažam, kaj pa potrebujemo, ja, če mi pokrivamo, bi rekel, to spodnjo stranico tega našega trikotnika, se moramo še povezati z špico. Ne? Ta špica pa je zaenkrat v Ljubljani, ne? In ko bomo to naredili, bomo mi imeli sklenjen ta triangel, ne? Da bo lahko neko pomorstvo zaživelo. Tako to, da tukaj je ta moja kritika, bi rekel, bila navezana tudi na te 60. obletnici oziroma na tem mojem govoru in v tem vidim, bi rekel, ta krč. Poveza treba, bi rekel, še to glavo pomorstva, ki pa se nahaja na ministrstvu.
Je to tako? Bi kdo k temu še kaj dodal?
Jaz lahko pritrdim temu oziroma jaz bi drugače povedal, jaz bi rekel, da bi moral odnos, ki ga ima država do pristaniške dejavnosti, vzpostaviti tudi do ladijarske dejavnosti. Ne? In če bi ta odnos potekal drugače, pa ne rabi veliko, bi lahko zaključili ta trikotnik oziroma ta cikl in mislim, da bi drugače zadihalo celotno pomorstvo.
Gospod Zadel, bi še vi kaj dodali?
No, jaz bi pritrdil temu, da sodelujemo na dnevni ravni, tako da ta stranica, ne, trikotnika, kot pravi gospod Vidmar, je kar močna, na drugi strani pa je tudi tako, ne, vizija vsega skupaj, ne, teh pomorske dejavnosti, ne, je tudi pomembna in mislim, da se moramo tukaj predvsem osredotočiti na vizijo in kako dosegati cilje. Včasih, tako kot je od meni gospod Vidmar, tudi so cilji mogoče malo medli. Ne? In tukaj pozivam, oziroma malo provociram tudi v tej smeri, da se dejansko te cilje izoblikuje. Ne nazadnje bom kar povedal, tudi z fakulteto sodelujemo na določenih projektih, tudi evropskih sredstev in ostalih študij. Z upravo za pomorstvo smo dnevno v kontaktu, rešujemo tudi, tako kot je bilo omenjeno, precej intenzivno vidik varnosti. In mislim, da s takim sodelovanjem, kot ga imamo in če to še bolj nadgradimo, oziroma še bolj intenzivno nadgradimo, bomo dosegli tudi, da se ta špica ne sklene.
No, da prav to manjka, pravi in poudarja tudi ravnatelj srednje pomorske šole, Borut Butinar, kjer so letos med drugim znova odprli smer logistični tehnik, prav zaradi tega, ker se logistika seveda zelo razvija tukaj na našem območju, v Sežani nastaja velik logistični center, tako da te poklici bodo še potrebni in vabijo tudi k vpisu. Ampak poslušamo, kaj je dejal prav na to temo, kaj je potrebno konkretno narediti za pomorstvo.
V srednji izobrazbi nisem pomorec, ampak zadnjih 10 let se ukvarjam tudi s pomorstvom in kolikor sem uspel jaz vedeti situacijo na področju pomorstva, ni obetavna. Se pravi, država potrebuje strategijo in potrebuje politično voljo, da nekaj na tem področju naredi. Od resolucije dalje se praktično na državnem področju, na področju politike ni premaknilo nič, kvečjemu šlo je vse na slabše, izgubili smo državnega sekretarja, pomorstvo je znotraj direktorata za letalstvo in pomorstvo, v vseh dosedanjih letih je nad tem direktoratom bdel človek, ki ni bil pomorc, se pravi, lahko rečemo, da efektivno pomorske politike naša država ni, jaz se kot ravnatelj ne čutim in tudi v zadnjih 10 letih me nihče ni poklical na kakšen sestanek oziroma predstavil, kakšna je pomorska strategija Slovenije. To me zelo žalosti, kajti če pogledamo na stran letalstva in vidimo, da smo prav tako izgubili letališče in zdaj še letalsko družbo, vendar so pobude in se pogovarjamo o ustanovitvi nove letalske družbe. Splošna plovba je v hudih težavah in je formalno le še verjetno na papirju, realno pa z vidika trga delovne sile in z vidika razvoja ne pomeni nič, vendar se v zadnjih 10 oziroma 15 letih ni zgodilo prav nič. Mislim, da je zadnji trenutek, da se država dokončno odloči, ali želi imeti še pomorstvo, ali želimo ostati pomorska država in postaviti tudi strategijo in s to strategijo seznani tudi vse tiste deležnike, ki naj bi sodelovali pri tem.
Tako bi kdo še kaj dodal, mogoče gospod Zadel?
No, mogoče, kar je bilo omenjeno, da se uvaja nova smer, ne, tudi Luka je v tem seveda bil en del inicijatorja, če rečem temu tako, in to mogoče dokazuje to, da dejansko moramo na tej spodnji stranici trikotnika, kot je bilo tako slikovito opisano, precej več narediti za to, da lahko pol strategija dejansko se razvija. In s tem dosežemo tudi pomorstvo kot tako. Mislim, da strategija pomorstva je vsaj na papirju, ne, precej dobro opisana. In ne nazadnje pa vidimo, da v zadnjem času tudi 3 stebrov, no, da mu reči en steber, ko ste govorili o ladijskem, o ladjarju, verjetno je res tako, kot pravijo, ampak ostala 2 stebra pa mislim, da se kar razvijata.
Če zdaj nekoliko zamenjamo temo, v pomorskih poklicih je še vedno veliko nesorazmerje med ženskami in moškimi. V prvem letniku plovbnega tehnika srednje pomorske šole je tako letos vpisanih 25 dijakov in 4 dijakinje. Tudi zgodbe žensk, ki so si v preteklosti utirale pot v ta poklic, zavezan predvsem moškim, so bile nekoliko v ozadju. No, zdaj pa jih je v središče postavila zgodovinarka Nadja Trčon iz Pomorskega muzeja. Zdaj je v svoji zadnji knjigi Sava in Jolanda, ki sta prvi slovenski in jugoslovanski pomorščakini. Leta 1951, to je pred 70 leti, sta na krovu tovorne ladje Hrvatska pripluli v New York in zbudili zanimanje. Tako očividcev in medijev je v obširni in slikovno bogati monografiji zapisala avtorica, ki med drugim izpostavlja.
To, kar bi želela povedati, je, da je to res knjiga, ki je posvečena dvema dekletoma, dvema ženskama in pa nasploh nekemu odnosu do žensk v zgodovini pomorstva, do njihovega sprejemanja, do vseh stereotipov in mraževirnosti. Vendar pa je sestavljena tako, da se v njej lahko prepoznajo tudi njihovi sošolci, sodelavci in veliko je takih, ki so že prej bili zapisani v naše naše listine. Sedaj pa mislim, da je ta zgodba vsaj po tej plati nekoliko bolj znana. Zanimivo je, da sta tako Sava Kaluža in Jolanda Gruden, objekt primorskih korenin, Jolanda iz Nabrežine, Sava Kaluža pa sicer iz Postojne, rojena v Ilirski Bistrici, vendar z koreninami v Trstu, se zelo dobro zavedali, kaj pomeni ta odnos in pa želja Slovencev do morje in predvsem sta prav zaradi tega, ker sta na šolo in na ladje vstopila v času, ko je bila družba na tem ozemlju zelo, zelo naklonjena ženskam, postavili neko pot in tlak za kasnejše izobraževanje žensk. Res, da je bilo teh žensk na šoli dokaj veliko, v sami plovbi veliko manj. Vsega skupaj je bilo na splošni plovbi vseh teh letih samo 25 zaposlenih pomorščakov in pa vendarle sta dokazali, da je možno tudi v tem tako močnem in specifičnem tradicionalnem moškem poklicu delovati tudi in pa tudi uspeti kot ženska.
Danes sicer nekega prav strašansko večjega zanimanja danes ni za ta študij med ženskami, ampak kljub temu si počasi utirajo pot tudi v te poklice.
Mislim, da ja, tako kot ker v Sloveniji sicer tega ni toliko možno, ampak če pogledamo, je veliko deklet, ki se spopadajo z morjem, ne sicer kot pomoščakinje, so pa jadralke, vsekakorkoli zelo uspešne na morju. Tiste pa, ki iščejo to zaposlitev, se običajno zaposlujejo na tujih ladjah. Veliko večjih je seveda v tistih mornaricah oziroma tam, kjer je veliko pomorstvo bolj razvito, vsekakor jih je na hrvaških ladjah. In prav te ženske opozarjajo tudi na težave, na katere so naletele. Se pa zelo dobro organizirajo. Organizirale so se recimo tudi v žensko sekcijo sindikata. In ne nazadnje pa moram povedati, da je tudi svetovna pomorska organizacija se zaveda pomena pomorščaki in leto 2019 je posvetila njim in njihovemu delu. Vedno bolj propagirajo, omogočajo različne tečaje, prav zato, da bi se ženske usposobile tudi na teh s pomorstvom povezanih delovnih mestih, kajti spoznali so, da so tudi nekatere fizične lastnosti, ki jih imajo ženske v teh poklicih zelo, zelo dobrodošle.
Tako torej, še bolj bo treba spodbujati tudi ženske, da se odločajo za pomorske poklice. Bi kdo od vas še kaj dodal tukaj morda? Gospod Klinec?
Ja, tudi smernice Evrope so take. Lahko povem, da težnja vsaj na naših pomorskih agencijah za varnost je, da uravnotežijo število žensk in moških, tako da tisti, ki imajo, ali pa tiste, ki imajo željo iti delati, bom rekel, v tojino na take stvari, imajo vedno zdaj prednost pred moškimi.
Ja, in gospod Vidmar? Če gledam prav situacijo v razredu, ne, prvi letniki, drugi letniki, jaz v vsakem letniku nautike imamo 3, 4, 5 študentk. Ne? Nekatere od njih so tudi že diplomirane, delajo in v bistvu so tudi zelo, zelo zadovoljne, da so izbrali ta poklic. No, nekoliko manj recimo je na področju strojništva, ne? Se pravi, tam dobimo kakšno tu pa tam, ne? Res treba iskati, ne? Ampak, no, mogoče zato, ker je strojniški poklic vseeno, bi rekel, tudi malo fizično pa drugače teži, ampak evo, tako zanimivo, ko gledam tu moje sogovornike, vsi štirje smo strojniki. No, tako.
Toliko torej o ženskah na ladjah, tudi nekatere, povemo, kapitanke trenutno plujejo na tujih tovornih ladjah po svetu, ampak če gremo naprej še k enemu vprašanju za utrjevanje pomorske identitete države je pomembno tudi ohranjanje pomorske kulturne dediščine. Prav Pomorski muzej si tako med drugim prizadeva, da bi v Sloveniji v največji možni meri ostali pomorska in likovna zbirka splošne plovbe. Saj vemo, da nemški ladjar med drugim prodaja tudi poslovno stavbo v Portorožu. Poslušamo, kaj nam je o tem povedala Duška Žitko iz Pomorskega muzeja.
Splošna plovba ima zelo veliko zbirko, pomorsko zbirko, v kateri so ladijski modeli in instrumenti z ladji, različne umetnine z ladji, kajti splošna plovba je skrbela za zelo kultivirano plovbo. Naše ladje so bile v svetu prepoznane kot plavajoče galerije. Nihče si ni takrat mislil, da lahko tudi tovorno ladjo tako lepo opremiš, kot je to naredila Splošna plovba, ko je naročala svoje ladje v ladjedelnici Uljanik v Pulju. In zanje je pravzaprav postal umetniški kreator Stojan Batič, ki je številne ladje opremil s svojimi umetninami, z reliefi in skulpturami. Torej, plovba ima zelo veliko dediščino, torej umetniško, z ladji, potem instrumente, modele, kot sem omenila, in tudi dediščino, ki je bila okras njihove nove poslovne stavbe v Portorožu. To je pa zelo imenitna zbirka likovnih del in to je zelo bogata dediščina, ki jo je potrebno zaščititi in po moje vredno dati tudi nacionalni pomen.
Uh-huh. Kako bi pa to naredili? Kaj, kako se naredi, glede na to, da je to prodano, da je Splošna plovba v tuji lasti? Kaj je tu mogoče narediti?
Ja, mi si bomo na vse načine prizadevali, najprej s publikacijo, kjer bo ta zbirka zapisana, kjer bo evidentna in potem bo seveda naloga naših ustanoviteljev, tako Ministrstva za kulturo kot občine Piran, da nam bodo pomagali, da to ne bo odšlo v tujino, kajti to je naša pomorska dediščina, ki ima neprecenljivo vrednost.
Počasi se moramo odpraviti, odpotovati, odpluti proti zaključku. Zato me zanima, kaj bi zdaj še enkrat izpostavili kot nujen korak za to, da Slovenija ostane pomorska država in da ta to svojo usmeritev tudi utrdi, ne zgolj ohranja. Pa bi mogoče z vami začela, gospod Zadel.
Torej, jaz bi izpostavil to, kar sem že prej povedal, da ne smemo zgubiti upanja, ne, dajmo korajno naprej, sodelovati moramo z vsemi deležniki, s temi, ko smo danes tukaj, pa tudi z okoljem kot takim in z vsemi institucijami, tako da se to izpostavi in dejansko s tem nekaj lahko dosežemo.
Gospod Vidmar?
Ja, vsekakor stroka je temelj, bi rekel, tudi pomorske panoge in pripričan sem, da morajo odločevalci, sprej tisti, ki sprejemajo tudi zakonodajo, se pravi to vlada, državni zbor, razumeti, ne, stroko, prepoznati te potrebe in iti v dialog s to stroko in dejansko sprejemati zakonodajo, ki bo omogočila razvoj pomorstva in to mislim, da je ključno.
Gospod Muršec, imate vi kakšno misel?
Jaz bi moče samo to rekel, da pač bi, da bi se povečalo delo za same pomorščake, da bi mogoče fakulteta sodelovala z večjimi firmami, da bi imeli študenti, ki končajo študij iz takoj potem naprej zagotovljeno službo.
Še gospod Klinec?
Ja, lahko povem, da del te dediščine, ki se je nahajal v skladiščih Splošne plovbe in nekaj tudi v muzeju, v Piranskem muzeju, smo dali na razstavo v prostore uprave za pomorstvo.
Kaj pa glede naše pomorske usmeritve?
Naše pomorske usmeritve, resolucija je lepo napisana, delno jo izvajamo in res bi si želel poudarek na tem najvišjem nivoju, no, da spremenimo tudi odnos do ladjarstva in gremo s polno paro naprej.
Hvala lepa, spoštovani gostje. Z nami so bili Jadran Klinec, direktor uprave za pomorstvo, Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper, Peter Vidmar, dekan fakultete za pomorstvo in promet in Matej Muršec, študent drugega letnika fakultete za pomorstvo in promet, smeri ladijski strojnik.